havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 17-fevral dushanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda yolg'iz qariyalarni tunaganlar ishi Oliy sudga oshirildi. Bakuda buzilajak uylarga belgilangan tovon pulidan norozilar namoyishga chiqdi. Ukrainada namoyishchilarni afv qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasining jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi yolg'iz qariyalarga nisbatan sodir etilgan qotillik va bosqinchilik holatlari bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergovni nihoyasiga yetkazdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lum qiladi. Tergov davomida uyushgan jinoiy guruh a'zolari Qosimov va Urazova o'zlarini kommunal, tibbiyot yoxud ijtimoiy ta'minot xizmatlari xodimlari sifatida tanishtirib, keksa yoshdagi fuqarolarning ishonuvchanligidan foydalanib, xonadonlariga to'siqsiz kirib, ularga nisbatan qotillik, bosqinchilik va boshqa og'ir turdagi jinoyatlarni sodir etganligi aniqlandi, deyiladi prokuratura xabarida. Ma'lumotlarga ko'ra, dastlabki tergov jarayonida mazkur uyushgan jinoiy guruh tomonidan sodir etilgan barcha jinoyatlar fosh qilinib, har bir holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan ayblov e'lon qilingan. Tergov natijalariga ko'ra, jinoyat ishi ayblov xulosasi bilan birga O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga yuborilgan. Kecha Baku markazida mingga yaqin odam Ozarbayjon poytaxtini qayta tiklash bo'yicha shahar rejasi doirasida buzilishi lozim bo'lgan uylar uchun hukumat taklif qilgan tovon puli miqdoriga qarshi norozilik bildirib chiqishdi. Yasamal mavzeyida yashovchi bu odamlar buzilajak uylari uchun davlatdan ko'proq pul talab qilmoqdalar. Ma'lum bo'lishicha, hukumat buziladigan uylarning har kvadrat metriga 1,5 ming manat yoki taqriban 2050 AQSh dollaridan tovon puli taklif qilgan. Biroq norozilar hozir ko'chmas mulk har kvadrat metrining bozor narxi 5000 manatga yaqin yoki 6000 AQSh dollaridan ko'proq ekanini aytganlar. Norozilik tadbiriga yig'ilganlar hukumat taklif qilayotgan pul yangi uy olish uchun yetarli emasligini bildirganlar. Yakshanba kuni norozilik aksiyasida politsiya vakillari va mahalliy amaldorlar ham ishtirok etganlar, biroq ular aralashmay, tadbirni bir chetda kuzatib turganlar. Ukrainada ommaviy g'alayon ishtirokchilarini amnistiya qilish to'g'risidagi qonun 17-fevraldan kuchga kiradi. Bu haqda Ukraina Bosh prokuraturasi matbuot xizmati yakshanba kuni Interfax Ukraina agentligiga ma'lum qilgan. Bugundan kuchga kirajak qonun 2013 yil 27 dekabridan 2014 yil 2-fevraligacha qonunning birinchi moddasida aks etmish jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni jinoiy javobgarlik va jazodan ozod etish, tegishli jinoyat ishlarini yopish, ma'muriy hibs jazosi qo'llanilgan kishilarni ma'muriy javobgarlikdan ozod etishni ko'zda tutadi. Mazkur qonun kuchga kirish uchun rasmiylar avval egallab olingan ma'muriy binolar, shu jumladan viloyat davlat ma'muriyatlari, mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlari, Kiyev shahar hokimiyati binolarini bo'shatib qo'yish hamda Kiyevdagi Grushevskiy ko'chasini ochishni shart qilib qo'ygandilar. Ukraina Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, yakshanba oqshomigacha bu shartlarning hammasi bajarilgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri global iqlim o'zgarishiga qarshi kurash bo'yicha barcha choralarni ishga solishga chaqirdi. Indoneziya poytaxti Jakartada talabalar oldida chiqish qilgan Jon Kerri iqlim o'zgarishini yirik ommaviy qirg'in quroliga, balki eng dahshatli qirg'in quroliga qiyosladi. AQSh davlat kotibi global isish hodisasini inkor qilayotganlarni yerni hali ham tekis deb hisoblovchilar bilan tenglashtirdi. Bunga ishonishni istamayotganlar boshini qumga tiqib olganlar kabidir. Bizda yer tekis deb hisoblovchilar bilan bahslashib o'tirishga vaqt yo'q, dedi Jon Kerri. Ozodlikda tong yangiliklar bilan tanishdingiz.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Buxoro tumanidagi Rabotak qishlog'ida majburan namunaviy uylarga ko'chirilgan oilalar yangi uyga gaz o'tkazilmagandan arz qilmoqda.
Hozir sovuq bo'ldi-ku, sovuq. Chala bitmagan ishlari bor, hozir bitkazib beradi, uni topshiradi.
O'zbek Telekom hissadorlik shirkatining O'zmobile filiali bazasida milliy mobil aloqa operatori tashkil etiladigan bo'ldi. 3 yilda 11 million so'mlik ovqatini hokimiyat amaldorlarga bepul yedirgan sirdaryolik tadbirkor haqqini undira olmay halok bo'lmoqda.
Choyxona bo'lgan, ular komissiyalar kelgan, rahbar har xillar kelganda yetib ketgan, yermaydi. 11 million pulni yetib ketganlar hokimiyatlar.
Samarqandda maishiy gaz ballonlarini avtomobilga gaz quyish shoxobchalarida to'ldirish hollari ko'payib bormoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoyni tinglaysiz. Unda Karimovning Pragaga davlat tashrifi kechiktirilgani ortida nima gaplar bor degan savolga javob izlangan.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19'dan 20'gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek 21'dan 22'gacha 7555 39.7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Buxoro viloyati Buxoro tumanining Rabotak qishlog'idagi bir guruh tinglovchi o'zlariga berilgan namunaviy uylar juda sifatsiz qurilgandan va yangi uylarda gaz yo'qligidan shikoyat qilib ozodlikka murojaat qildilar. Namunaviy uylar qurilishida kamchiliklar bo'lishi mumkinligini tan olgan mahalliy rasmiylar esa ozodlik muxbiri bilan suhbatda ob-havo singandan keyin qurilishdagi kamchiliklarni bartaraf qilishni va'da qildilar. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Buxoro tumani hokimligi vakili Haydar Xurramov ozodlik bilan suhbatda Rabotak qishlog'ida namunaviy uylar qurish ishlari boshlanganiga ancha vaqt bo'lganini, 2013-yilda va bu yil ham o'nlab uylar o'z egalariga topshirilganini aytdi. Namunaviy uylar sifatsiz qurilgani haqidagi iddaolar asossiz ekanini urg'ulagan Haydar Xurramov qurilish ishlarida kamchiliklar bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Qurilish bo'ldi, yana bo'lyapti. Yo'q, katta qishloq bo'lib ketaverdi. O'tgan qurilib topshirildi, anchasini bu yil yana qilinyapti. Yaxshi qurilgan uylar, kim biladi endi borda bilan qaytishi. O'zi uylar yomon emas, o'zi uylar. Yetkaz, hammasi temol uri shaharga yaqin, hammasi normal ulagan.
Dedi Buxoro tumani hokimligi vakili. Tumandagi Rabotak fuqarolar yig'ini kengashi raisi Isoq Rahmatov ozodlik bilan suhbatda qishloqdagi namunaviy uylar juda yaxshi qurilgan dedi.
Qurilish yaxshi, hamma joyi yaxshi, ichi ham odamlar noliddi. Odamlar shukr manda. Bir kelib aylanamizmi? Xulosa chiqarasiz men bilan birga. U yaxshi qurilgan, shkafurga qilingan, oqlangan, yevrozemon qilibdi, qilaydigan qilibdi yana.
Dedi Isoq Rahmatov. Rabotak fuqarolar yig'ini kengash raisi bu yil qish faslida havo harorati juda pasayib ketgani bois namunaviy uylarda ba'zi qurilish ishlari tugallanmay qolganini, ammo kun isigandan keyin kamchiliklar bartaraf etilishini qo'shimcha qildi.
Yo'llar asfalt bo'libdi, havo joyin taxlab beribdi bechoralar. Endi hozir sovuq bo'ldi-ku, sovuq. Chala bitmagan ishlari bor, hozir bitkazib beradi, uni topshiradi. Shuningizga topshirish kerak edi, ustiga qavatda sovuq bo'lib qoldi. Endi topshiradi. Hozir ming kishi talab olmoqchi bo'lib to'xtatdi, lekin yo'q. O'zimizdagi Rabotak mahallasidan necha kishi kelyapti, manga murojaat qilyapti, men aytdim, uch boshli savdosiku, olingan uji, to'langan puli deb aytaman ularga.
Dedi Rabotak fuqarolar yig'ini kengash raisi. Isoq Rahmatovga ko'ra, hozir Rabotak qishlog'idagi namunaviy uylarga elektr va suv o'tkazilgan, ammo gaz hali ulab berilmagan.
Suv ulangan, просто газды озу, ана бу катта асфальтта өткөрүш керекпи? Руксатнама керек, асфальтты тайдан алып өтүш керек, аны. Ошо жерге чертип коюлган, ошо жерден өткөрүш керек, да жолдо уюктан өткөрүш керек, тамам.
Деди Buxoro tuman Rabotak fuqarolar yig'ini kengashi raisi Isoq Rahmatov. Bu O'zbekistonda qurilayotgan namunaviy uylar sifati yuzasidan ozodlikka kelayotgan birinchi shikoyat emas. Yanvar oyida bir guruh muxlis Samarqand viloyatining Qo'shobod tumanidagi namunaviy uylarni tashkilotlar yollagan mardikorlar qurayotganini, uylarning tomiga cherepitsa o'rniga arzon tunukalar yopilayotganini, uylarning g'ishti esa loy bilan g'ishti o'rniga loy bilan terilayotganini shikoyat qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekistonda namunaviy uylarga ko'chib o'tayotgan aholi vakillaridan kelgan navbatdagi shikoyat tafsilotlari bilan tanishdingiz. Buxoro viloyati Buxoro tumanining Rabotak qishlog'idan bir guruh aholi yo'llagan shikoyat edi. Ma'lumki, O'zbekistonda keyingi yillar davomida prezident Islom Karimov Vazirlar Mahkamasining joriy yilning 17-yanvar kungi 2013-yilgi yakunlarga oid majlisida qilgan chiqishida 2013-yilda qishloq joylardagi 353 ta massivda umumiy maydoni 1,500,000 kvadrat metr bo'lgan 10,000 shinam uy-joy barpo etilgani va bu maqsadlar uchun 650 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' yo'naltirilganini alohida iftixor bilan qayd etdi. Shaxsan prezident tashabbusi bilan davom etayotgan qishloq joylarda namunaviy loyihalar bo'yicha yakka tartibdagi uy-joylar qurilishi bo'yicha davlat dasturiga muvofiq 2014-yilda O'zbekiston bo'ylab yana 11,000 shunday uy, jami 388 ta massiv quriladi va bu 2013-yilga nisbatan 1,000 ko'pdir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2010-yilda 6,800, 2011-yilda 7,400, 2012-yilda esa 8,510 uy qurilgan. Rasmiylar ta'kidlashicha 2015-yil oxiriga borib respublika bo'ylab bunday namunaviy uy-joylar soni 41,400 donagacha yetkaziladi. Bu uylar qurilishining Osiyo taraqqiyot banki ajratayotgan bir necha milliard dollarlik imtiyozli kredit, shuningdek O'zbekiston tijoriy banklar ishtirokida moliyalanayotgani aytilmoqda. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida tinimsiz maqtovlar yog'dirilayotgan bunday namunaviy yoxud oddiy xalq tilidagi prezident uylarining asl manzarasi, unga ko'chib kirgan o'zbekistonliklarning guvohlik berishicha O'zbekiston axborot agentligi taqdim etayotgan suratlardagidan jiddiy farqlanadi. Xususan Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida o'tgan yili qurilgan namunaviy uy egalarining yaqinda ozodlikka hikoya qilishicha 115 million so'mlik kelishuv asosida kaliti topshirilgandayoq bir ahvolda bo'lgan namunaviy uy devorlari ko'chib kirgandan 4 oy o'tib, yorilib ketgan suvoqlar uqalanib tushgan issiqlik batareyalaridan suv oqib, pol taxtalari qiyshayib ketgan. Samarqand viloyatining Qo'shrobod tumanidagi namunaviy uy egalari esa bu uylarni qurilishiga aloqasi yo'q mardikorlar qurayotgani, uylar tomiga kelishuvda belgilangan cherepitsa o'rniga hozirgina eshitganingiz kabi arzon tunuka yopilayotgani, devorlar esa pishgan g'isht emas, balki loy bilan terilayotganini bildirdilar. 16 fevral kuni ozodlikka bu haqida o'sha Buxoro tumani Rabotak qishlog'idan kelgan maktub asosidagi shikoyat tafsilotlari bilan esa hozirgina tanishdingiz. Shu tariqa ozodlikka kelayotgan bunday maktub va xabarlardan qishloq joylarda bitta loyiha asosida yomg'irdan keyin qo'ziqorin misoli qadrosilayotgan namunaviy uylarni qurish va sotish jarayonining yana bir keng ko'lamli haqsizlik manbayiga aylangani ko'rilmoqda. Ana shu asosda Ozodlik tahririyati Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining havo kuzatiladigan sonida ba'zi bir savollarga siz bilan birga javob izlamoqchi. Ana shu savollardan ba'zilari: aksariyat erkaklar Rossiyada mardikorlikka ketgan O'zbekiston qishloqlarida qurilayotgan bunday uylarni kim sotib olmoqda? Xaridorlarning qay qismi bu uylarni o'z istagi bilan, qay qismi esa majburan sotib olmoqdalar? Bu majburlik qaysi usul va qay ko'rinishda amalga oshirilmoqda? Bunday uy egalari orasida siz ham bormisiz? Bo'lsangiz, xaridingiz narxi va sifati haqida nimalar deysiz? Namunaviy uylar qurilishi ortida turgan taxmin etilayotgan korrupsion guruh va sxemalar haqida nimalarni bilasiz? Shu va boshqa savollarga, demak, siz bilan birga Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 17 fevral kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 boshlanadigan yangi sonida javob izlanadi. Marhamat, ushbu muloqotda ishtirok etish uchun bizni Skype manzilida Ozodlik onlayn yoki Ozod Skype manzillari orqali tahririyatga bog'lanib, ushbu muloqotda ishtirok etishingiz va bu borada tajribangiz bo'lsa, Ozodlik muxbirlari bilan muxbirlari hamda muxlislari bilan birga muhokama qilishingiz mumkin. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Dushanba 17 fevral Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozod ovoz va Ozodlik online Skype manzillari orqali navbatdagi jonli muloqotimizda ishtirok eting va prezidentning namunaviy uylari nimaning namunasi degan savolga o'z tajribalaringiz, fikr mulohazalaringizni Ozodlik muxlislari bilan o'rtoqlashing. O'zbektelekom hissadorlik shirkatining O'zmobile filiali bazasida milliy mobil aloqa operatori tashkil etiladi. Loyiha O'zbekiston prezidenti tomonidan shu yil 12 fevral kuni imzolangan mobil aloqa milliy operatori faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida amalga oshiriladigan bo'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Prezident Karimov qarorida qayd etilishicha, O'zmobile bazasidagi milliy mobil operatori mahalliy shirkatlarning uyali aloqa bozorida keng ko'lamda ishtirok etishi va ko'chma uyali aloqa tarmoqlarini yanada rivojlantirilishi, shuningdek axborot xavfsizligi ta'minlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida tashkil etilmoqda. Rasmiylar rejasiga ko'ra, joriy yil mobaynida 1020 ta tayanch stansiyasi, 500 komplekt radiorele jihozi, 2 million raqamga mo'ljallangan kommutatsion stansiya va billing tizimini o'rnatish orqali Toshkent shahrini mobil aloqa tarmog'i bilan qoplash ko'zda tutilgan. Shuningdek, 2015 yilda O'zmobile tarmog'i bilan barcha viloyat markazlari, 2017 yili esa qolgan aholi punktlarini qoplash rejalangan. Qarorga muvofiq milliy operator tarmog'ini tashkil etish bo'yicha loyiha O'zbektelekom mablag'lari, xorijiy hamda milliy banklarning kreditlari evaziga moliyalanishi lozim. Ayni paytda prezident qarorida loyiha yakuniga yetajak 2018 yil 1 yanvarigacha O'zbektelekom hissadorlik shirkati mamlakatga olib kirilajak texnologik uskunalar bo'yicha boj to'lovlardan ozod etilishi qayd etilgan. Bundan tashqari O'zmobile milliy mobil aloqa operatori uyali aloqa xizmati ko'rsatish huquqini beradigan litsenziya olish uchun davlat boji to'lash va radiochastota spektridan foydalanish to'lovini to'lashdan ham 5 yilga ozod etilishi aytilmoqda. Yakshanba kuni bo'lgani bois O'zmobile'dan bu borada qo'shimcha izoh olishning imkoni bo'lmadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekistonda 19 million kishi uyali aloqadan foydalanadi. Bu mijozlarga Beeline va Ucell GSM operatorlari hamda O'zmobile va Perfectum Mobile CDMA operatorlari xizmat ko'rsatib kelmoqda. O'zbekistonda avval 10 milliondan ziyod mijozga xizmat ko'rsatib kelgan MTS O'zbekiston uyali aloqa operatorining litsenziyasi 2012 yil iyulida olib qo'yilganda, mazkur shirkatning 1.5 yildan buyon O'zbekiston uyali aloqa bozoriga qaytish urinishlari hech qanaqa samara bermadi. MTS O'zbekiston mamlakat bozoridan chiqib ketgandan keyin O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan boshqa uyali aloqa operatorlari o'z mijozlari sonini bir necha barobar ko'paytirib olishga muvaffaq bo'ldilar. Biroq mijozlar soni ko'payishi barobarida bu kompaniyalar faoliyatida texnik jihatdan zo'riqish holatlari kuzatildi. Mijozlar xizmat sifati yuzasidan bot-bot noliydigan bo'ldilar. Haftadan o'zbek rasmiylari endilikda bu muammoni O'zbektelekom davlat aksiyadorlik kompaniyasi qoshidagi O'zmobile vositasida hal qilishga bel bog'laganlar. Lekin CDMA tizimida ishlaydigan O'zmobile bu vazifani naqadar muvaffaqiyat bilan uddalay olishi hozircha noma'lum. O'zbekistonda aksar uyali aloqa mijozlari GSM standartida ishlaydigan telefonlardan foydalanishi ma'lum. Balki shundan kelib chiqqan holda O'zmobile ham CDMA tizimiga parallel ravishda GSM standarti asosidagi xizmatni yo'lga qo'yar yoki butunlay GSM tizimiga o'tar. Har holda bu haqda 12 fevral kuni Islom Karimov tomonidan imzolangan qarorda hech narsa deyilmagan.
Diqqat, diqqat! 31 mart kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25 47 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettiramiz va endi e'tiboringizga Ozodlikning erkin mikrofoniga kelgan ba'zi murojaatlarni havola qilmoqchimiz. Sirdaryo viloyati Shirin shahridan sobiq tadbirkor ekanini aytib bog'langan Ne'matullo G'aybullayev Ozodlikka Shirin shahri markazida uning orom nomli chinam choyxonasi bo'lganini so'zlab berdi va o'z vaqtida shaharga borgan, respublikadan borgan aksar amaldorlar guruhi komissiyalar uning choyxonasida ovqatlanganini aytdi. Tadbirkorning iddaosicha, bunday komissiyalar va ularga eshlik qilgan mahalliy rasmiylar guruhi yillar davomida uning Orom nomli choyxonasidan nasiyaga ovqatlanishgan, oxir-oqibatda 11 million so'mlik yemagini nasiyaga sotgan mahalliy tadbirkor xonavayron bo'lganini iddao qilmoqda. Uning hikoyasini tinglang.
Tadbirkor firman bor-da, endi rahbariyat meni 2007-yilda 11 million pulni yeb ketganlar, hokimiyatlar.
Qana qilib yeb ketgan?
Choyxona bo'lgan, ular komissiyalar kelgan rahbar har xil narsaga yeb ketgan.
Sizni choyxonangiz bo'lgan, bu qayerda edi? Qaysi
joyda? Choyxona bo'lgan. Shirin shahrida edi.
Shirin shahri markazidamidi?
Ha, Shirin shahri markazi olovi qorim choyxonasi. U yopilib ketdi.
Endi u yerda keyin rahbarlar kelgan, abetni qilgan, pulini to'lamay yeb ketavergan.
Abetni qilgan vaqt endi nimana, misol katta rahbarlar ham kelgan, bitta bizda harbiy qism qurildi. So, harbiy qismda bir kunga 40ta, 50ta, 60ta, 70ta komissiyalar ovqatlanganda bitta. Shunga ovqatlangan keyin shunda kiyalar yeb ketgan. O'sha vaqtda 11 million qarzi bo'lgan. O'sha 2000-yilda.
11 million so'mlik ovqatni rahbarlar bir yil ichida yeganmi?
O'sha 3 yil to'lib ichida yeganda. 3 yil to'lib kelin arza bergan va birinchi marta prokuraturaga boshqa joylarga yozganman, beradi deb qilgan sudgacha ham borgan, sudgacha ham. Hech kim menga yordam bermagan. Yana bitta tomoni, achinarli tomoni, shaharda meni ishxonali uyimda majbur qo'yib qo'ygan. Bolamga olib qo'ygan uyimda, ishxonali uyimda. Senga yangi uy qurilyapti, beramiz deb ishxonali uyimda majbur qo'ygan.
A, hujjatiga qo'l qo'yganmisiz uyni olayotganingizda?
Sizga dedi, yangi uy qurilyapti, mana 2-chi bloki yangi shoxtada, yangi uy yangi beramiz deb dedi-da, bermadi uyimda.
Shirin shahridagi ikki xonali uyingizni ham sizdan nohaq tortib olishgan, bir tiyin pulini bermasdan. Yopilib ketgan Orom nomli choyxonangizda 11 million so'mlik ovqatni yeb ketishgan, hali pulini berishmagan.
Ovqat yeb ketgan. Ha, beramiz deb bermagan.
3 yil davomida pulini bermay yeb ketaversa, siz uni qanaqa qilib hisob kitobini chiqargansiz?
Mana yozib bor, daftarimda haligacha shu daftarimda yozilib turibdi.
U yozib borganingizda ular qo'l qo'yganmi? Qo'l qo'yganmi? Bugun shunchalik ovqatini yedikdi?
Yo'q, qo'l qo'ymagan.
U odamlar shu ovqatingizni yeb ketganini qanday isbotlaysiz?
Isbotlasa o'sha kelgan rahbariyat hammasi bor, kimlar biladi-ku o'sha yerda yeb ketganlarni. O'sha hokim bo'lgan, mo'yni bo'lgan, rahbari bo'lgan.
3 yil davomida u komissiyalarni boqib xonavayron bo'lib ketmadingizmi aka?
Aytyapman, xonavayron, uylarim, majbur bo'ldim, qasobga qarz oldim. Uch xonali uyimni shunda ketdinglar dedim qasobga. 250 ming o'shanda. To'rt xonali uyimni sotdim. Bankrot bo'ldim desam esa, bankrot qanday bo'lgan bo'lmayman.
Sirdaryo viloyati Shirin shahridan sobiq tadbirkor ekanini aytib bog'langan tinglovchi Ne'matullo G'aybullayevning so'zlarini eshitdingiz. Eslatamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikr, mulohazalar va ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarga o'z fikrini bildirish uchun taqdim etilgan rukundir. Endi Ozodlik G'aybullayevning taqdiriga oid ma'lumotlarni aniqlashga va bu kishining oshxonasidagi yemaklarni bepul yeb ketgan amaldorlardan bu borada munosabat olishga urinishda davom etadi. Ne'matullo G'aybullayevning Ozodlikka hikoya qilishicha, u bu borada sudga murojaat qilgan, sud esa uning da'vosini qondirmagan. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni eshityapsiz. Erkin mikrofonga bog'langan yana bir tinglovchi o'zini Samarqand viloyati Payariq tumanidan bog'langan tinglovchi deb tanishtirdi va ism familiyasi sir qolishini so'radi. Uning so'zlariga ko'ra, Samarqand viloyati, xususan u yashayotgan Payariq tumani va u ahvoldan xabardor bo'lgan Jonboy tumanlarda aholi maishiy gaz balonlarining avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalariga o'rnatilgan gaz quyish uskunalaridan zapravka qilish, ya'ni o'sha maishiy balonlarni to'ldirish hollari ko'payib bormoqda.
Metan gazning tiqimli gaz deydi, u shoferlar quyib foydalanadi, u arzon. Keyin krasov gaz, Makine gelip kimse buradı, rozbarı gelip işletse buladı. Ah, kezbanın kızarı gelip. Azı 1.300 son. Matrasın payarıkta cemaat trafikti yok. Trakasyar asasen işinden faydalanardı değil mi? Hem rozbarda işletardı, hem trakasyar faydalanardı. Bazı bana zorlu baytımayı yaradı, yoksa balonlarda oksiyelip, kundurup gelip sivil turgen geldi. Bu kaptan gel sivil turgen geldi. Adamlardı 53 metrelik geldi. 10 yıl sonunda kundurup gelip. Ne güzel aslında, bir ay işletardı bizi. Problem var diyor da fakat odaradı adamlar. Bayağı da 10 yıl sonunda 40 litre gelip diyor. Abi yerlerden o varsa 1.100-1.200'den sağlıyor. Çoğul bir adam kummak.
Endi qarang, xonadonlarda ishlatadigan gaziz o'sha suyultirilgan gaz. O'shani odamlar zapravkaga borib ham zapravka qilib kelyapti.
Bizlarda odamlar borib zapravka qilib kelyapti. 1.100-1.200'dan. Odamlar o'zi borib zapravka qildirib kelyapti. Zapravka juda ko'p payariqda.
Maxsus zapravka qiladigan joyda qildirmasdan, avtomobilga gaz qo'yadigan joyda zapravka qildirishyaptimi? Endi u xavflimi endi u?
Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqand viloyati Payariq tumanidan bog'langan va ismi familiyasi sir qolishini so'ragan faol tinglovchilarimizdan biri bergan tafsilotlarni eshitdingiz. Uning so'zlariga ko'ra, Samarqand viloyatining u yashaydigan Payariq va qo'shni Jonboy tumanlarida aholining o'sha maishiy gaz balonlarini avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalariga borib gazga to'ldirayotgan hollari ko'paymoqda va buning naqadar xavfli ekani, buning ortidan esa ba'zi fojialar kelib chiqqanini Ozodlik muxbirlari bunga qadar ham sizga hikoya qilgan. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu boradagi barcha tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Eshitganingiz esa erkin mikrofonga bo'lgan murojaatlardan navbatdagisi edi. Bu rukunda fikr bildirish istagi bo'lsa, marhamat +420 602 612 713 telefon raqamiga SMS qiling yoki qo'ng'iroq qiling. Murojaatlaringizni kutib qolamiz yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbek web elektron pochta belgisi arfiyaril.org manzillariga maktub yo'llashingiz mumkin. Ozodlik muxbiri bilan istalgan vaqtda WhatsApp orqali bog'laning. +420 724 971 539. Bundan tashqari O'zbekistondagi energetik buhronga oid fikr mulohazalaringizni Zimiston O'zbekiston blogiga yo'llang. WhatsAppda +420 608 549 460 yoki ozod Skype manzillari orqali O'zbekistondagi o'sha gaz va svet taqchilligiga oid fikr mulohazalaringiz, hikoyalaringiz, foto va video xabarlaringizni Zimiston O'zbekiston blogiga yo'llashingiz mumkin. Ushbu blogdagi ma'lumotlar www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytida. Marhamat qiling.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ana endi ozodlik to'lqinlarida Karimovning Pragaga davlat tashrifi kechiktirilgani ortida nima gaplar bor degan savolga javob izlangan qurultoy ishtirishini tinglashga taklif qilamiz.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Chexiyaga qilayotgan tashrifini bekor bo'lishini siyosiy oqibatlarini muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda eslatib qo'yamiz, O'zbekiston prezidentini Chexiyaga bo'lgan tashrifi kechiktirildi. Shunaqa bizga kechiktirildi deb aytishyapti. Demak, bir nechta Chexiya vazirlari, bosh vaziri va Praga shahri meri, merni o'rinbosarlari O'zbekiston prezidenti kelgan paytda shaharda bo'lmasliklari inobatga olinib, bu tashrif kechiktirilgan. Endi bugungi eshittirishimizda O'zbekiston Erk demokratik partiyasining bosh kotibi Otanazar Oripov Toshkentdan turib ishtirok qilyapti. Otanazar Oripov o'sha siyosiy jihatlarini muhokama qiladi. Shu bilan birga mana O'zbekiston prezidenti Pragaga tashrifi paytida rejalangan asosiy ikkita norozilik namoyishidan birini tashkilotchisi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkilotining rahbarlaridan biri Olimjon aka Otayev ham bizning eshitishimizda ishtirok qilyapti. Olimjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum aziz do'stlar.
Shu bilan birga mana diplomat O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Sovet diplomatik tizimida uzoq vaqt ishlagan Toshpo'lat aka Yo'ldoshev mana shu diplomatik mulozamatlarni biroz tushuntirib bersa, nima uchun shunaqa bo'ldi degan ma'noda. Endi O'zbekiston prezidentini kelishi bilan birgalikda bir nechta tashrif doirasida bir nechta bitimlar imzolanishi kutilayotgan edi. O'sha bitimlardan biri, demak, Chexiyada o'qiyotgan studentlarga viza berilish, viza masalalarini yengillashtirish borasidagi ba'zi bitimlar bor edi. Shu ma'noda ba'zi bir yoshlar qatlami bundan umid qilayotgan edi. O'sha umidvorlardan bittasi mana Mohirjon, talaba Chexiyada ta'lim olmoqda. Demak, u kishi ham eshitirishimizda ishtirok etib, Mohirjon eshitayapsizmi? Mohirjon.
Alo, eshitayapman.
Ha, Mohirjon ham bor ekan. Demak, eshitirishimizni avvaliga shu Otanazar Olipovdan boshlasak, Otanazar aka, demak, O'zbekiston prezidentini tashrif kechiktirilganligini asosiy siyosiy oqibati nima deb o'ylaysiz? Qanaqa bir mujda berdi mana shu kechiktirilish? Otanazar Olipov, sizdan so'rasak.
Prezident Karimovning Pragaga tashrifi kechiktirilganini nima sabab bo'lishidan qat'i nazar, konkret sabab nima shunga turtki bo'ldi, shulardan qat'i nazar kechiktirilishini o'zi bu prezident Karimovning xalqaro darajada obro'yi pasayganining bir ko'rsatkichi deb bilaman.
Demak, xalqaro darajadagi obro'y kamaygani deb, kamaygani ko'rsatkichi deb ta'kidladi Otanazar Olipov. Endi Olim aka Otayev, mana siz prezident bilan yelkama-yelka ishlagansiz, o'sha don sohasini boshqargansiz va Otanazar akaning gaplariga qo'shilasizmi? Ya'ni bitta endi tashrifni kechiktirilgani uni obro'yini pasaytirilganligini anglatadimi Olim aka?
Albatta, Otanazar juda sher gapirdilar. Men ham Yevropada yashayotgan ko'plar qatori Islom Karimovning Chexiyaga kelishiga qarshilik bildirish uchun biletlar olib Chexiyaga borishga tayyorlanayotgan edim. Vaziyatdan foydalanib Yevropada yashayotgan va men bilan birgalikda Chexiyaga yo'llangan barcha vatandoshlarga, insonlarga, hamma shu insonlarga o'zimni samimiy salomimni yo'llab minnatdorchiligimni bildirmoqchiman.
Demak, Olim aka, siz o'sha tashrifni qoldirilganini ma'qullaysiz-a? Tashrif qoldirilganini.
Albatta ma'qullayman. Rahmat. Rahmat.
Olim aka Otayevning fikrlari endi Mohirjon biz bilan aloqada. Mana Pragada minglarcha o'zbeklar bor. Ular orasida talabalar juda ko'p. Praga Karl universiteti boshqa oliygohlarda o'qiyotgan talabalar, o'shalar bir viza yengilliklarini kutayotgan edi. Nimalarni kutayotgan edingiz bu tashrifdan, Mohirjon? Va sizni fikringiz tashrif qoldirilishi borasida?
Prezident eshityapsizmi Shuhrat aka?
Eshityapman, bemalol.
Prezidentimiz kelishini eshitib, men bir muncha xursand bo'lgandim. Sababi hozirgi paytda Yevropa Ittifoqi davlatlariga viza olish masalasi oxirgi 3 yilda juda qattiqlashib ketdi. Ayniqsa hozir juda ko'p ruscha qilib aytganda atkaz berishyapti vizalarga. Tashrif doirasidagi dasturni ko'rganimda unda o'sha viza masalalari o'qishga bu yoqqa almashinuv masalalari ko'rilishini ko'rib xursand bo'lganman. Sababi bu narsa ancha talabalarni kelishiga yengillik olib keladimi deb o'ylagandim. Endi qoldirilgan bo'lsa ham ancha-muncha dasturdagi masalalar amalga oshiriladigan bo'libdi. Yaqinda bugun o'qidim maqolani. Lekin baribir kelganlarida qaysidir ma'noda balki yordam bo'lardi deb o'ylagandim.
Endi bir O'zbekiston fuqarosi sifatida sizni mamlakatingizni ta'msil qilgan rahbarni o'sha Praga hokimi darajasida nima deydi uni? Xush kelibsiz deb aytilmasligi, behurmat qilinishiga bir munosabatingiz bormi?
Endi bu narsa shu oxirgi prezident kelishi bilan bog'liq. Keyin o'sha opozitsion guruhlarda aynan inson huquqlari bo'yicha ishlaydigan barcha tashkilotlarda unga qarshiligi bir muncha ta'sir etdi menimcha. Shuning uchun ham ular har xil bahonalar bilan bu narsani nima desa bo'ladi, uchrashmaslikni ma'qul topdi.
Sizni munosabatingiz qanaqa? Endi bir xafa bo'ldingizmi? Vatanparvarlik tuyg'ularingizga bir zarar yetdimi? Ya'ni mana rahbar.
Albatta xafa bo'lasiz. Sababi nafaqat men, davlat rahbarini shunchalik qiladigan bo'lsa, ertadan keyin men birorta tashkilotga boradigan bo'lsam, qaysidir ma'noda mening umuman o'rnim yo'q deb tuyulyapti. davlat rahbariga shunchalik darajada bo'ladigan bo'lsa. Endi to'g'ri, mamlakatimizda ko'p narsalarni isloq qilish kerak. Inson huquqlari masalalarini, siyosiy mahbuslarni chiqarish kerak. Rossiyada ancha-muncha Putin ancha o'zini ko'rsatdi-ku, Xodorkovskiyni chiqardi, misol uchun. Xuddi shunaqa narsa kutilayotgandir balki. Lekin fuqaro sifatida qaysir ma'noda albatta xafa bo'ldim, chunki ertaga misol uchun biz sporti tashkilotga ishimiz tushib boradigan bo'lsa, boring yana hokimiyatga deylik, boring yana viza masalasi bo'yicha deylik, agarda o'sha dasturdagi ishlar ko'rilib chiqqanda osonroq ishimiz bitardi deb o'ylagandim.
Rahmat. Mohirjonov fikrlaringiz endi oddiy o'zbekistonliklardan biri, mana mehnat mardikori shoir Mamatqulov ham fikr bildirmoqchi ekan. Shoir aka, sizning fikrlaringiz endi bu borada, marhamat.
Yaxshi ham mana shu jihiga bormagani bo'lmasa o'zbek millatini tazor qilardi. Yaxshi ham shu prezidentni jihiga bormagani. Nimaga deganingizda o'zbek millati shunday hozir pazor bo'lib yuribdi dunyo bo'yicha. Lekin buni ham oxiri bo'lish kerakki bir kuni. Bir kun oxiri bo'lish kerak.
Xo'p, mana qarang, 800 million dollarlik o'rtada shartnomalar bor ekan. O'sha shartnomalar kecha imzolanishi kerak edi, imzolanmadi. Ya'ni Karimov mayli yomon odamdir siz nazaringizda, lekin o'sha vasilasi bilan o'sha odamni xayrli vasilasi bilan shunaqa yaxshi ishlar bo'lib qolishliklari sizning munosabatlaringiz qanaqa
endi? Endi bo'ladigan gap 800 million emas, xalqni gapirish kerak. 800 millionda pul O'zbekiston foyda qilganmini ham, lekin xalqqa bir tiyin foydasi bunga kerak yo'qda. 800 million 8 milliard bo'lmaydimi? Unga xalqda bir tiyin foydasi bo'lmasa nima kerak bu narsadan? Bizda o'zbek xalqini gapiryapmiz, o'zbek prezidentni, o'zbek oilasini gapiryapmiz u. O'zbekistonda prezidenti O'zbekistonda yashamaydi-ku, O'zbekistonimiz 30 million aholi yashaydi-ku.
Xo'p, qarangda o'sha odamlarni 30 million aholini ta'sir qilgan odamni bitta endi Pragani shahar meri tarafidan sizni qabul qilmayman degan narsa odobsizlik bo'lib tuyulmaydimi sizga? Sizni dastoratingizga tegmaydimi?
Yo'q, meni unday qilmaydi. Agar meni rahbarim yaxshi bo'lganda, meni nima qilardi? Agar meni rahbarim yaxshi bo'lmasa, kanizim meni rahbarimni maqin kelmaydi. Meni agar rahbarim yaxshi bo'lib, bu meni rahbarimni hurmat qilmaganda, men nima qilardim? Agar meni rahbarim yomon bo'lib turib, meni rahbarimni hurmat qilmagan bo'lsa, hech narsa deya olmayman. Nimaga? Men rahbarimni o'zi aybdor. 30 million aholiga 30 million aholini ko'chaga qo'ydirib, gazi yo'q, sveti yo'q.
Bo'pti, mana gapni xulosasini aytsangiz, endi siz O'zbekiston prezidentini Chexiyaga tashrifi kechiktirilganini ma'qul deb topasiz, to'g'ri bo'lgan o'sha deb bilasizmi?
Taklif qilmagani to'g'ri bo'ldi. Taklif qilmagani to'g'ri bo'ldi. Nimaga? Bu dunyoda Chexiyani prezidenti ham ko'rib turibdi. Dunyoda O'zbekistonda nima bo'lib turganini ko'rib turibdi. Chexiyada yashab turib O'zbekistonda nima bo'lib turganini ko'rib turibdi.
Bu oddiy o'zbekistonliklardan birisi shoir aka Mamatqulovning fikri edi. Falokatdagi odamlar tashkiloti faoli Rastislav Volvoda ozodlik bilan suhbatda Praga hokimi Tomash Hudachek dohil 5 ta vazirni tashrif davrida birdan bahorga ta'tilga chiqishini ularning diktatori bilan uchrashishni istamagani bilan izohlanadi deb aytdi. Ular to'g'ridan to'g'ri biz diktator bilan uchrashmaymiz deb aytishmadi, lekin diplomatik istihola degan so'z bor. Birdaniga 5 ta vazir va hokimni bahorga ta'tilga chiqishi aynan diktator bilan uchrashmaymiz degan ma'noni beradi. Masalan, sal obro'liroq shaxs bilan uchrashuv bo'lganida edi, ular bahorga ta'tilga chiqish istagi paydo bo'lmas edi ularda. Praga hokimi Tomash Hudachek o'z ziyoratiga ko'ra diktatorlar bilan bir stol atrofida o'tira olmaydigan siyosatchi, u bizni ta'sirimizsiz ham siyosiy qaror beradigan siyosatchi dedi Rastislav Volvoda ozodlik bilan suhbatda. Hozir mana eshittirishimizda o'zbekistonlik sobiq diplomat sovet davrida ham, o'zbekiston mustaqilligining ilk yillarida ham o'sha tashqi ishlar sohasida ishlagan, yaqin sharqda ishlagan diplomat Toshpuladaga yo'ldosh biz bilan aloqada. Toshpulad aka, siz menga tushuntirib bersangiz, chunki rasman texnitskiy problema deyilyapti, ya'ni hech kim Karimovga kelma deb aytmadi va Karimov tashrif bekor ham qilingani yo'q, tashrif kechiktirildi, chunki bosh vazir va 5 ta yana vazir, undan tashqari Praga shahri hokimi, shahar hokimining o'rinbosari Karimov bilan uchrasha olmaymiz, boshqa ishlarimiz bor, dam olishimiz kerak, bola chaqamiz bor deyishdi. Masalan, mudofaa vaziri aytdiki, Gretsiyaga boraman debdi. Endi buni diplomatik mulozamat tilidan tarjima qilsak, Toshkentga, O'zbekistonga nima degan mesej dediki, o'sha mujda berishdi ular. Toshpurat aka,
assalomu alaykum. Endi buni bir siyosiy zabastovka desa ham bo'ladi, agar mudofaa qaraganda, chunki bu darajada masalan 6 ta haligi shu mehmonlarni kutadigan vazirlardan 5 tasi bahona qilib bu yoqqa ketadigan bo'lsa, hattoki shahar meri ham bir bahona qilib uni o'rinbosari ham bahona qiladigan bo'lsa, demak shu Chexiya tomoni mana shu fuqaroviy o'zi O'zbekiston jamiyatlarini bosimi ostida ular shu endi o'ta ketgan diktator endi shu bilan uchrashmaslik uchrashmaydigan bo'lgani endi jamoatchilikni haligi kayfiyatini ko'rib ularni fikrlarini e'tiborga olib mana shundoq qilishdi deb o'ylayman.
Endi buni nimasi bormi, shunaqa bo'lganmi oldin ham O'zbekiston prezidenti bilan?
Yo'q,
ya'ni istalmagan shaxs bo'lganmidi?
Yo'q, bo'ldi. Sochini olaylik. Sochida ham endi bunchalik sharmandaligini men ko'rganim yo'q. Men Rossiyani 3 kanalidan boshidan oxirgacha qarab chiqdim. Qani Karimovga qanaqa munosabatda bo'ldi? Endi bilmadim. Karimov bir o'zi ham bir garang bo'lib qoldi shakli. Haligi nima ilojini topsa, Karimov yaqinlashayotgan paytda boshqa davlat rahbarlari undan hali qochadigan bo'ldi. Keyin yana bir narsasiga e'tibor beringlar. Hamma davlat rahbarlari kresloda o'tirdi. A Karimov bo'lsa, u haligi endi lojada albatta, lekin skameykada bolalarda o'tirtirdi. Bu haligi Karimovni o'zi haligi Sochida obrazlantirdi deb bo'lmaydi. Bu O'zbekistondan boshlangan. Endi mana qarang, davlat rahbari bo'lib, oilani boshliq bo'lib turib, o'zini qizini himoya qilmasa. Mana kechagina haligi Gulnorani O'zbekiston ko'chasidagi katta bir dang'illama bir binosi bor. O'shani sudsiz haligi tortib olishdi.
O'tirazar aka aytgan gap to'g'rimi? Ya'ni xalqaro dunyoda obro'sizlantirilgandan darak dedi. Menimcha o'tirazar.
Albatta, albatta, lekin bu o'sha obro'sizlantirish aynan Toshkentdan boshlangan, aynan O'zbekistondan boshlangan, aynan hozir mana shu O'zbekistonni rahbariyatdan boshlangan.
Toshkent g'alabadan so'rab ko'rsak, O'tirazar aka bizni eshityapsizmi? O'tirazar aka mana endi buni O'zbekiston prezidentiga aytildi. Siz istalmagan shaxs bo'ldingiz degan bir müjda berildi u kishiga. Endi oqibatlari nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana prezident Chexiyaga tashrif bekor bo'lgandan keyin ikki o'rtadagi davlat o'rtasidagi munosabatlarni ahvoli qanaqa bo'ladi, O'tirazar aka?
Endi menimcha munosabati umuman Chexiya bilan munosabati sovuydi. Ancha sovuq fasga tushadi va keyingi bu yaqin o'rtada keyin tashrif bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Ikki o'rtada 800 million dollar hajmidagi shartnomalar imzolanishi kerak edi. Bir necha sohalarda-da. Biz bilamiz, mana trolleybus, keyin tramvay, metro vagonlari, yanoqa zotdor sigirlar, buqalar, o'shalari nimasi tijorati bor edi O'zbekiston bilan.
Endi shunga shularga alternativa izlab boshlashgan bo'lsa kerak.
O'tirajar o'rib fikrlari edi. Olim aka, sizning fikrlaringiz qanday? Olim aka, siz mana Karimov bilan birga ishlashgansiz, u kishining xarakterini bilasiz. Bu gapni eshitgandan keyin sen istalmagan shaxs bo'lding degan masalani mohiyatini tushungandan keyingi bu odamning ruhiy holati qanday bo'ladi va nimalar qiladi deb o'ylaysiz? Olim aka,
juda ham achinaman bu holatga, lekin majburman mana O'tirajar akalarni, Toshpo'lat akalarni so'ziga qo'shilishga, chunki albatta obro'y, xalqaro obro'y bu juda katta narsaga ega, chunki shuncha yillardan beri inson shu yoshga kelib obro'y qozonib kelayotgan shu O'zbekiston xalqini rahbari shu darajada bo'lishi albatta hammamizga bu qiyin, buni sezish, buni ko'rish albatta. Men shuning uchun shu hamma shu sog'lom fikrlarga men qo'shilaman.
Nima deb qanaqa harakatlar qiladi? Masalan, bilasiz, chex fuqarolariga taklifnomasiz O'zbekistonga kelish nimasi berilish kerak ekan, bitimlardan birisi. Masalan, chex fuqarosi taklifnomasiz masalan O'zbekistonga bora oladi degan bir qoida bor ekan. Masalan, shunga o'xshagan bitimlar bor yengillik beruvchi.
Endi shunga o'xshagan bitimlar hammasi bular albatta yechimini topishi mumkin bu narsa uchun. Bu yoqqa kelib masalan shuni albatta shu yerda o'zida Chexiyani o'zida imzolash shart emas. Bu masalalar bu vazirliklar orasida kirgitilinib hammasi qabul qilinishi mumkin. Lekin qolgan masalalar, aytib o'tilgan masalalar bular albatta qancha sovutish kiritib bu tashriflarga, boshqasiga, hammasiga sababchi bo'lgan asoslar bor-da, shu chuqurroq hali politik masalalar tegishlik. Shuning uchun bu narsa juda O'zbekiston uchun, juda xalqi uchun albatta bu narsalar.
Ikki o'rtada mana olim aka, siz o'zingiz iqtisodchisiz va vazir bo'lgansiz, don sohasini boshqargansiz. 800 million dollarlik bitimlar falaj holatda turibdi-da endi. Shu ma'noda nima yo'qotdik deb o'ylaysiz? Tashrif bo'lmagan O'zbekiston hukumati.
Bu narsalar O'zbekiston boy respublika juda. Bu o'ylaymanki, bu katta ham ta'siri bu nimasi bo'lishi mumkin emas. Chunki bu darajadagi mablag' masalan, bu boshqa boylik hisobidan ham topilinib, qilinib, olinib, agar shunga haqqoniy ko'ngildan istak bo'lsa, bu masalalar yechimini topib ketadi. Bu hech qanday to'sqinlik chiqmaydi bu bunday agar ekonomikani oladigan bo'lsak. Lekin albatta mana bu siyosiy xalqaro siyosiy masalalarda bu qanishni juda ham ta'siri katta.
Siyosiy zarba bo'ldi, va lekin bu zarbani orqasida turganlardan biri deb sizni ko'ryapmiz. Olim aka,
albatta.
Mana shiorlar hozirlagansiz, o'sha O'zbekiston prezident Karimov kelganda o'qisin deb. Qanaqa shiorlar edi, o'shalarni eslaysizmi?
Shunday boy bir respublika bo'lsa-yu, xalq nochar bo'lsa. Mana natijasi. Bu o'zingiz o'ylangki, shu mehnatni, mehnatkash, mehnatsevar xalq nochar bo'lib, shunchalik kasal bo'lib, shunchalik uyini, joyini, oilasini tashab, shu Rossiyami, Qozog'istonmi, Qirg'izistonmi ketib, shu bola chaqon deb mehnat qilayotganlarga achinaman men. Bu bunday bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonni o'zida o'sha 50 million aholiga ham ish topib tashkillashtirish mumkin.
Endi asosiy e'tirozingiz nima edi sizni Karimovga? Mana Praga qasri yonida namoyishga ruxsat oldingiz. Men ko'rdim hujjatni. O'sha qasrni, Karimov yashaydigan qasrni oldida nima talab qilmoqchi edingiz, ya'ni?
Qarshilik bildirib, kelishiga qarshilik bildirib, shu xalqni talabini, reformalarni tashkil qilish masalalarini biz o'rtaga qo'ygan edik. Shu masalalarda anchagina savollarni ko'rib, shularni biz lozing plakat qilib chiqarayotgan edik.
Endi plakatlardan bittasida Karimovning joyi Pragada emas, Hagada. Hagadagi jinoyat
Haga plakatlari ham albatta bor edi. U o'rinlik hammasi. So'ng shunga o'xshagan insonlarning taklifi bo'yicha qilingan plakatlar ham, barcha plakatlar ham tayyorlangan edi. Ular hammasi hozirgi kunda tayyor.
Endi balki tashrif kechiktirildi-ku, endi kelib qolsalar yana kelib o'sha namoyish qilarsiz, plakatlar yarab qolar, asqatib qolar. Endi Mohirjon qatnashyapti bizni eshittirishimizda. Mana Mohirjon, sizdan yoshi katta odamlar aytdiki, O'zbekiston xalqi og'ir ahvolda, lekin mana shu og'ir ahvolda bo'lgan xalqni bir qismi Pragada tirikchilik qilyapti va ular nima kutgan edi, ya'ni boya aytdingiz endi umumiyatla talabalar, yoshlar haqida, lekin oddiy mehnatkashlar bor-ku. Ular masalan masjidda o'sha hayit kunlari ko'ramiz, juda ko'p ekanligini ko'ramiz ular. Minglab deb aytsak bo'ladi. Ular nima kutayotgan edi? Ularning fikri qanaqa? Mana shu tashrif bekor bo'lganida.
Endi umumiy bir ularni fikrini birinchi narsa qilib ayta olmayman, lekin o'zimni xuddi shunaqa oddiy odam sifatida, chekkadagi oddiy odam sifatida bitta fikrimni aytaman. Uning tashrifi foydadan xoli bo'lmas edi faqat. Faqat bu tashrifni bekor qilinishga majbur qilish sababi shu xolos edi. Aynan shu inson huquqlari masalasini hal qilish. Lekin uni tashrifidan hech kim zarar ko'rmas edi, mani fikrimcha. Sababi shuncha pul sarflanib, qanaqadir dasturlarga O'zbekistondagi haligi bekorchi ma'naviyat, ma'rifat kechalari deb haligi pul yuvishlar bo'lmayaptida, faqat aynan konkretni masalalarga sarflanayotgandi pul. Viza masalalarini hal qilish, o'quv almashinuv masalalarini hal qilish, O'zbekistondan chet elga chiqish qanchalik qiyinligini chet elga chiqib ko'rgan odam yoki chet elga harakat qilayotgan odamgina bila oladi xolos. Qanchalar avir olish qiyinligi, O'zbekistonda 100 ta application topshirilsa, misol uchun vizaga, undan kamida bir 70 tasi atkaz bilan qaytilishini ko'pchilik biladi. Mana shu masalalar hal bo'lganda edi O'zbekiston xuddi mana boshqa Qozog'iston deylik yoki Rossiya fuqarolari Yevropaga viza olgandek osonlasharmidi shu sistema deb o'ylagandim.
Endi yana bir oqibatlaridan bittasi, kutilayotgan oqibatlardan bittasi, to'g'ridan to'g'ri reys bor, Toshkent Praga, Praga Toshkent.
O'shani bekor bo'lib qolishi, masalan, oddiy Chexiyada yashayotgan o'zbeklar uchun nimani anglatadi, nimani bildiradi? Oqibatlardan biri o'laroq ko'rsak.
Qancha noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Misol uchun nafaqat odam tashuvi, balki har xil pasilkalar, har xil narsa yuborishlari xuddi shu liniyalar orqali amalga oshiriladi. Bu misol uchun biz bitta liniya haqida, Toshkent Praga liniya haqida gapiryapmiz, lekin bu katta biznes aslini olib qaraganda bu odamlarga qanchalik qulaylik yaratadi. Rossiya orqali uchib ko'rgan o'zbek har qanday holatda to'g'ridan-to'g'ri uchishni afzal ko'radi. Sababi uni har bitta o'zbek biladi, aeroport Rossiya orqali, aeroport orqali uchgan odam qanaqa yomon munosabat bo'lishi, o'zingizni huquqingizni talab qilaman, siz qanchalar vaqt olishi, u asabbuzarliklar ko'p bo'ladida. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri uchish ko'pchilikka qulaydi.
Keyin tranzit vizani o'zbeklarga joriy qilmaslik haqida bitim imzolanishi kerak ekan 15 fevraldan boshlab. Demak, aeroport hududidan, Praga aeroport hududini foydalanib uchinchi davlatga uchayotgan o'zbeklardan tranzit vizasi olmaslik haqida bitim bo'lgan. Bu qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Masalan, 5-10 dollar bo'lsa balki arzimasdir bu narsa, nima deb o'ylaysiz?
Tranzit dedi, ya'ni Praga orqali uchadigan bo'lsami?
Ha, Praga orqali masalan Serbiyaga uchadigan bo'lsa, o'zbeklardan pul olib kelingan shu paytgacha. O'sha bekor bo'lishi kerak edi tashrif doirasidagi imzolanadigan bitimlarga ko'ra.
Endi buni moliyaviy jihatini bilmayman, qanchalik misol uchun ko'p sarflanardi, qanchalik farqi bor edi, lekin har qanday holatda ham nimadir qanaqadir cheklovni yo'q qilishga xizmat qiladigan bo'lsa albatta bu yaxshi. Har qanday holatda yaxshi. Men siz yuqorida aytib o'tdingiz, Chexiya fuqarolarini O'zbekistonga taklifnomasiz borishini yengillashtiradi. Men o'zim taklif qilib, bilasizmi, 2 oydan kam bo'lmadi shu narsa vaqt olmadi mana. Juyinda yugur-yugur asabbuzarlik qanchalar ko'p bo'ldi men uchun.
Yo, endi o'shani mana olmaga aytayapti, prezident kelib hal qilish shartmi? O'sha o'yinni rahbari yoki elchilar doirasi hal qilib qo'yaversa bo'lmaydimi shuni deyapti-da?
Endi to'g'ri, qog'oz hujjatlar uyoqqa bu yoqqa yuborilib, misol uchun imzolanishi mumkin edi. Bu ham bitta variant. Lekin prezident kelaman deb xalqqa e'lon qilingandan keyin, butun omma misol uchun unga qarshi bo'lib, u atmen bo'lgandan keyin endi oqibati bordi. Misol uchun o'rtadagi aloqalar sovidi. Chexiya bilan oldindan O'zbekistonni aloqasi yaxshi emas edi. Sababi qancha siyosiy mahbuslarga O'zbekistonda qidirilayotgan yoki O'zbekistonda siyosiy jihatdan nima desa bo'ladi, orqasidan yurilgan odamlarni Chexiya qancha odamlarga yordam berdi bu yoqda. Biz Averol aytganimizda shunaqa gaplar bo'ludi. O'shaning uchun Chexiyaga deb Averni yozdirsangiz, Averni Chexiyaga ketaman desangiz ancha tekshirilasiz. Xuddi shunaqa masalalar yengillashishi mumkin edi deymanda, ikki tomonlama munosabatlar yaxshilansa.
Endi mana qarangda, Olim aka Otayev O'zbekistondagi o'sha don sohasining rahbari, sobiq vazir, qarshi chiqaman O'zbekiston prezidentining kelishiga deb plakatlar bilan kelayotgandi o'sha qasrning yonida. Demak, yosh avlod vakili sifatida siz buni ma'qullamaysiz. Olim aka, sizni fikrlaringizni eshitsak, mana Mohirjonning gaplarini eshitdingiz siz. Nima deb Mohirjonga nasihat berasiz masalan?
Mohirjonni endi bir tomonlama qarashlari, endi bu Mohirjonni aytayotgan gaplarida ham shu inson huquqlarini to'liq qo'llamasligini bildiryapti bu inson ham. Bu insonni ham gapida jon bor albatta, lekin hamma narsa shu insonni huquqiga ahamiyat berilsa, O'zbekistondagi yaxshi qabul qilingan konstitutsiya asosida yaxshi qabul qilingan qarorlar, bu qonunlar hammasi to'liq amalga oshirilsa, o'shandagina hamma tomonlama yengillik bo'ladi, hamma uchun yengillik bo'ladi, hurmat ham bo'ladi, izzat ham bo'ladi xalqaro. Endi buni hamma narsa bir birovga bog'liq qo'xir Mohirjon. Buni sizni vizangiz bir tomonga, bizni talabimiz ikkinchi tomonga emas. Buni hammasi to'plama hammasi shu xalqlar, shu yerda yashayotgan insonlarni katta yu kichigini, insonlarni huquqini saqlash ham to'liq shuni amalga oshirishda turibdi-da hamma qiyinchiliklarni asosi. Ana shundagina biz bir erishki bir g'alabaga erishgan bo'lar edik. Biz katta talab qo'yayotganimiz yo'q-ku. Xalqqa boshini silab, xalqqa imkoniyat yaratib bersa, O'zbekiston gullaydi. Shuni mevalari, quritilgan mevalar hammasi eksportga chiqib ketadi. O'zbekistonda imkoniyat, rezervlar katta. Lekin haligi ishlayman deb bel bog'lab turgan odamlarga imkoniyat yaratib berilmasa, ularning huquqini himoya qilinmagan hisobiga mana shunaqa bir nochor holatga uchrab yotibdi xalq. Nima uchun bu mana shundan boshlanishi kerak, hamma viza ham, oqaraligi aloqalari ham xalqni, O'zbekistonni, xalqni rahbariyatini hurmati balandda bo'lib, hamma tomonlama avtoritetga erishgan bo'ladi agar mana shu masalalar reforma qilinib turib, bu nohaq odamlarni qamab hali hamma tomonlama talablarni qo'yib tashlangan, hamma korrupsiya bo'lib, hammasi aralashib ketgan bu narsalarga axir bir to'sqinlik bo'lsa, keyinchalik hammasi joy-joyiga tushib ketadi, men shunday deb o'ylayman. Chunki ekonomika ham hamma narsa bir-biroviga bog'liq.
Mohirjon gapini eshitsak, Mohirjon sizdan eshitsak, marhamat.
Albatta, bir tomonlama o'ylayotgan bo'lishi mumkin, to'g'ri. Men bitta narsani aytmoqchi edim, kelma degandan ko'ra naqarot teskarisiga o'sha odamni olib keltirib, aynan shu masalalarni ko'targanday ko'tarilganday edi. Menimcha effekti kattaroq bo'lar edi. U odam misol uchun piket o'tkazmoqchi bo'lsangiz ham, hozir misol uchun Karimovqatda turadigan bo'lsa, o'sha yerda hozir borsangiz u odamni joyi bo'sh misol uchun. Agar o'sha odam kelganda edi, o'sha piket qiladiganlar, namoyish qiladiganlar kelib, o'sha yerda Karimovga qarshiligini, ma'lum bir masalalarni ko'tarib chiqqanda edi va o'sha masalalar Karimovni huzurida mana shu yerda ko'rilganda edi, menimcha effekti yuqoriroq bo'larmidi balki. Kelmagandan ko'ra-da.
Ha, kelgani yaxshi degan fikrni jonlantirdi mana. Mohirjon, rahmat. Endi Toshmurod aka, sizdan bir yakuniy fikr kutyapmiz. Siyosiy oqibatlari nima bo'ladi? Tashrif bekor bo'ldi. Karimovning xarakterini siz ham bilasiz. Keyingi qadamlar nima bo'ladi? Nima bo'ladi endi bu? Mohirjonga o'xshagan odamlar zarar ko'rib qolaveradimi?
Endi o'zlaring aytdinglar, Chexiya bilan aloqalarimiz albatta ma'lum darajada soviydi, chunki endi
masalan tramvay sotib olish masalasi bor-da, trolleybus, tramvay.
Endi
mana Minskda ishlab chiqariladi, Belarusiyada. O'sha Belarusiyadagi tramvayni olamizmi? Belarusiyadagi tramvayning sifati yaxshi emas, qimmat.
Haligi bu proyektlar, masalan 8 millionlik bir haligi shartnoma bitimlar qo'l qo'yish kerak degandingiz. Endi bu odatda 5%, 10% bajariladi. Chunki mana O'zbekistonda o'zi pulda o'zi yo'q. Huquq olamiz deydi. Qachon oladi? Oladimi? Olmaydimi? Lekin o'sha niyatini bildirib, ha, olamiz degan bir haligi nima qiladi. Shu niyatimiz bordi. Bu niyat. Endi siyosiy haligi endi buni xulosasiga keladigan bo'lsak,
oqibatlar, ya'ni последствия, siyosiy oqibatlari.
Endi siyosiy oqibat ko'proq endi O'zbekistonda bo'ladigan haligi muhayyalarga qaratiladi. Chunki bu narsa albatta bir qanaqadir o'zining siyosiy yakunini topishi kerak. Buni taxmin qilishimiz mumkin. Endi albatta tinchlik yo'llari bilan shu qontoqilmasdan haligi masalani hal qilsa bo'ladi deymiz. Lekin Chexiya bilan baribir aloqalar, mana elchixonalar bor, boshqasi bor. Keyin har bir vazirlik yoki tashkilot o'zaro ular bilan bog'liq. Endi agar albatta davlat rahbari keladigan bo'lsa, bir kun o'zida masal qo'l qo'yiladi, yo'l ochiladi. Lekin baribir bu yo'l yopildi degan narsa emas. Aloqalar davom etaveradi, hal qilinadigan narsalar boshqa diplomatik yo'llar bilan yoki bo'lmasa o'zaro ikki tomonlama aloqalar bilan hal qilinadi. Endi shuning uchun Chexiya bilan albatta hozirgi momentda endi bir qanaqadir sovuqlik bor. Endi O'zbekiston albatta yutqizdi, buni O'zbekiston o'zi aybdor. Ikkinchi tomondan endi faollar menimcha g'alaba deyapti, mana shu gapga qo'shilaman. Ular g'alaba qilishdi. Haligi shu o'zlarini nima desam qat'iyatlarimdan.
Katta rahmat hammaga, sog'-salomat bo'linglar. Eshitirishimizda qatnashganlaringiz uchun eshitirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Sog' bo'ling, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.